2. Барлық шағын сомалы торап қарыз ақшасын адақтау, егер атында қайтарылмаған торап қарыз ақшасы болса, әлдімен толық қайтарылады, әсіресе сомасы 10 мың юаннан төмен шағын сомалы қарыз ақшалынан. Адақтап болған соң, торапты қарыз беру текшесінен 15 қызмет күн ішінде адақтап бұтыру куәлігін информация жинау жүйесіне жеткізуді талап ету есіңізде болсын. Кейін банкеден қарыз ақша алуды өтініш еткенде іріктілікпен беріп, өзінің көмескі қарызы жоқ екенін дәлелдеуіңізге болады.